Arvien tuvojoties nākamā gada 1. Janvārim, kad Latvijas valdība vēlas ieviest eiro, aktualizējas arī dažādi ar šo procesu saistīti jautājumi. Šodien konferencē par pieredzi un gatavošanos eiro ieviešanā ministra prezidents Valdis Dombrovskis atkārtot centās kliedēt sabiedrībā pastāvošos mītus par eiro ieviešanas sekām. Šie mīti saistīti gan ar iespējamo inflācijas pieaugumu, negodīgiem naudas maiņas kursiem vai pat valsts zelta rezervi nodošanu Eiropai. Diskusijas laikā daudzkārt tika norādīts, ka Latvija pašlaik ir izpildījusi dalībai eirozonā izvirzītos Māstrihtas kritērijus. Taču, kā norādījis Eiropas komisijas ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāta nodaļas vadītājs Kristians Veize, Latvijas atbilstība uzņemšanai eirozonā tiks vērtēta visaptveroši, ne tikai Māstrihtas kritēriju izpilde. Arī Austrijas Nacionālās bankas vadītājs Evalds Novotnijs norāda, ka nevar runāt tikai par panākumiem kādā konkrētā brīdī, bet jāskatās, vai šādus sasniegumus ir iespējams noturēt ilgākā periodā.
Šis ilgtspējas elements nozīmē to, ka jums ir jāpievērš uzmanība arī ražošanas sektora attīstībai, kas faktiski atrodas ārpus četriem Māstrihtas kritērijiem. Viens no galvenajiem aspektiem ir jūsu tekošā konta situācija. Mēs esam pieredzējuši, ka valstis ar lieliem deficītiem izrādās ļoti pakļautas finansiālām krīzēm, un tām nepieciešama refinansēšana no ārpuses. Jaņem vērā arī reālā izaugsme. Visiem šiem faktoriem ir liela ietekme uz ilgstošu termiņu stabilitāti.
Pēdējais konverģences ziņojums par Latviju izstrādāts 2012. Gadā, tādēļ Latvijas valdībai Eiropas komisijai būs jāpieprasa ārkārtas ziņojums, lai novērtētu pašreizējo situāciju. Kā paskaidrojas finanšu ministrs Andris Vilks, valdība to varētu izdarīt marta sākumā, bet galīgo lēmumu par šo konverģences ziņojumu jūlijā varētu pieņemt Eiropas Savienības finanšu ministri. Šīs dienas konferencē piedalījās arī Igaunijas centrālās bankas vadītājs Ardo Hansons. Kā zināms, Igaunija eirozonai pievienojās pavisam nesen, un tās pieredze ir īpaši svarīga arī Latvijai. Gadījumā. Hansons norāda, ka Latvijai ir nepieciešams izmantot to iespēju logu, kāds pašreiz ir pavērts. Pretējā gadījumā iespēja iestāties eirozonā var rasties pēc ļoti ilga laika. Vienlaicīgi Hansons norāda, ka turpmākie gadi eirozonā uz strauju izaugsmi cerēt neliek.
Es domāju, ka mums priekšā ir diezgan gausas ekonomiskās izaugsmes laiks, jo tuvākajā termiņā vēl gaidām izaugsmes mazināšanās. Bet mēs saskatām arī mērenas atlapšanas pazīmes. Tās gan nedos tādus izaugsmes rādītājus, pie kurām bijām pieraduši pirms krīzes laikā, jo parādu līmenis sabiedriskajā un privātajā sektorā daudzās Eiropas valstīs joprojām ir augsts. Taču es redzu arī optimisma pazīmes kaut vai uzņēmēju attieksmē. Procentu likmes ir nostiprinājušās, biržu darījuma attīstība ir bijusi pozitīva. Mēs gan neredzam tā dēvēto stingro indikātoru uzlabošanos. Mēs neredzam pamatīgu atspērienu IKP, rūpnieciskās ražošanas vai kreditēšanas pieaugumā. Tam būs nepieciešams nedaudz vairāk laika.
Par spīti visai piesardzīgajām prognozēm par eirozonas nākotni, Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs prognozē, ka Latvijā eiro atbalstītāju skaits turpinās pieaugt un gada vidū pārsniegs 50%. Viņš arī uzsver, ka Latvijas valdībai, amatpersonām un parlamentam ir jāturpina izskaidrot sabiedrībai eiro ieviešanas nepieciešamību. Rīgas ekonomikas augstskolas ekonomikas katedras vadītājs Mortens Hansens gan norāda, kā ar aģitēšanu nevajadzētu pārspīlēt. Bet Austrijas bankas vadītājs Evalds Novotnijs norādījis, ka nekāda brīnumstāsta, kā pārliecināt iedzīvotājus, nav. Katrs pats var pārliecināties par eiro priešrocībām, tikai tās izbaudot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.